Sein.
Schön. Das ist drin und gut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Tog jutra, kada se naš junak probudio na sasvim neočekivanom mestu, još je bilo sunca na zidovima, onog najboljeg, odlazećeg, u kosim izduženim zracima koji umeju da razvesele čak i vladina akta kad se spuste na njih. A upravo je nad njima naš Sašenjka otvorio krupne kestenjaste oči. Nad ministarskim papirima za svojim radnim stolom. Ne onaj Saša, on ne bi zaspao, a plus već je bio u dalekoj Kini, nego drugi, ostajući Saša, Vulin. Prikladnije, znam, reći Aleksandar. Ali bio je to trenutak među javom i među snom, pomalo nestvaran. Kada senke postaju mekše, tako i slike, isto i imena. I zato neka ostane Saša, Sašenjka. Da je dan bio kao jutros, nikakav. Možda bi samo odmahnuo glavom, složio papire, naručio crni čaj, a onda pošao da otvori neki renovirani objekat za dobra socijalna dela. Da je dan bio nikakav, opet bi bio dobar, ali ne bi bilo finog prediva misli koje mu se isplelo oko čela tog jutra koje nije ličilo na druga. Stara priča, sve je bilo isto, opet drugačije. Pomislio je da je od trenutka kada su mu se kapci sastavili prošlo tek par sekundi, ali ne, prošlo je više, mnogo više, cela noć. Telo je vapilo za odmorom i u tome nije bilo ničeg neprirodnog. Ali sada, kada se probudio, osjećaj je bio nadrealan. Osjećaj da je sam u kući, u vladinoj kući. Da je sam, a da su svi otišli nekud, a prvi otac, otac na službenom putu. Saša protrlja oči i poče da osluškuje. Nije se čuo ni šušanj. Kao da su svi otišli u Kinu, a samo njega ostavili ovde. Nasmeja se glasno da otera tu smešnu misao. Čuj, svi otišli. Nisu, samo je on otišao, Saša, Aleksandar, premijer i još par ljudi s njim. Ali se misao već otela kontroli i svrdlala mu je uveliko kroz uvo. A bilo bi lepo da si ti pošao, da je on rekao: Sašenjka, imenjače, preži konje, stavljaj kamašne, čeka nas dug put, pa juriš četvoropregom do kineskog zida. Da, da, bila je to opojna misao, đavolica. Eh, bilo bi lepo, dobro veliš, kineski zid, kineske bluze. Onda se prenu i šakom zamahnu kroz vazduh kao da tera drsku misao. Ima i ovde posla za mene, i te kako. Mogao bih da iznenadim putnika iz daleka, dok se on vrati, da sve bude spremno. I plate i penzije, sve smanjeno, sve opravljeno. Ta misao ga sasvim obuze i razgali. Da, da, to bih mogao, dok sam sam. Da se pripremi, pređe pogledom preko uredno složenih hartija na stolu. Ne bez ponosa pomisli, Sašenjka golube, šta je sve prošlo kroz tvoje ruke u samo 10 prvih septembarskih dana? Pretresao invalidske penzije i dečije dodatke. Obeležio Gučevsku bitku, obeležio Ligetsku. Bio gde sve ne. Presekao Vrpcu ko zna koliko puta. Držao govora onoliko. I još kakvih. Pozvao nezaposlenog doktora volontera, od srca obećao pomoć. Lično ga pozvao telefonom. E da, i prebrojao nova radna mesta. 42.598. Tačno toliko. Biće ih još, Bože zdravlja. A sada, da pomognem Saši, premijeru, da se obraduje kad stigne umoran s daleka puta. Vulin uze čist list hartije, dohvati olovku i orno viknu. Ekonomske mere, kam tu papa? Grickao je naš Saša olovku i razmišljao. Znam sve, samo da sročim lepo. Mogao bih zvati ministra Vujovića. Da se konsultujemo oko formulacije, drugo mi ne treba. Ma neću da zovem. Jeste ljubazan, ali nekako profesorski uštogljen. Neću, sam ću. A Zoranu, možda nju da zovem. Neće ona imati vremena za mene. Vitla po onim mostovima, ore drumove, obnavlja putave. A Kori? Kori će da kaže, dobro Saša, naravno Saša, a na kraju će, znam, unapred, neka Saša, nemojte se mučiti, ja ću. Vulin se malo sneveseli. Ideja se nije razvijala kako je smislio na početku. A možda i ne mora. Šta ima da ga iznenađuje? Možda je dovoljno i ovo što je napisao. Oblim slovima izvajana rečenica. Sačekajmo premijera. U ovoj zemlji zna se red. Saša konačno bi zadovoljan. Ko ne bi bio? Dobrodošli u zemlju čuda. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. Blow my whistle, baby, whistle, baby. Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. Charlie don't even know she can get in it by the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, though, then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it don't fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, whistle? Show you how to do it and we start real slow. Prošle nedelje u vestima se više puta javljao Branislav Nušić sam od sebe. Ove nedelje stižu stari ruski pripovedači, takođe sami od sebe, jer mi smo vam, kao iz knjige, opisani pre 200 godina. Vesti aktuelne iz zemlje čuda. Jesen stiže, kiše dolaze, a firme na umoru čekaju spas. Prodaja, stečaj, možda novi život, možda i kraj. Premijer slao iz Kine dobre vibracije, ali septembarskom nemiru ne može se uteći. U karavanu za restrukturiranje putnici vuku noge, sumnja im je veća od nade. Na neke pao sunčev zrak, ali još im je rano za radost. Kompanija Simpo izašla iz blokade u pojedinim fabrikama, proizvodnja bi mogla da počne već 15. septembra. Država ih stavila pod nadstrešnicu dok se stvar konačno ne reši. Vranjanci i bi da se raduju i ne bi. Anketa B92.
Sumnjam ja u tu robotu. Pa oni su uzeli i Jumku, tako isto država, pa ništa, evo radnici ne rade. Tako će da bude i sa Simpo.
Sve čekamo da neko dođe sa strane da nam da pare i mi da radimo. A to isto država možda uradi.
Ovo državnu robotu radio, ne radio svirati, radio i tu nema mnogo spasa.
Ma ima spasa, kaže premijer, svodeći utiske iz Kine. Ima nade, ima budućnosti, ima perspektive. Ali mi smo ljudi koji vide samo crno. To bi trebalo da se menja, kaže on. Bi.
Mi, Srbija i drugi građani Srbije, imamo taj negativistički pristup prema svemu. Mi nismo naučili na dobru vest. Mi čak i ne verujemo u dobru vest. I kad smanjite broj nezaposlenih, svi ljudi će da viču da je obrnuto.
Upravo je premijer kad kaže da se ovde mnogo mrači, ali zemlja čuda izaziva. Ispod površine krije mnoge mračne tajne. Kada neka izbije napolje, teško je zadržati vedrinu duha. Evo, na primer, fabrika Prva iskra, jedna od mnogih, čeka da bude restrukturirana. Nije to najstrašnije, ima nešto drugo. Više od 500 tona otrovnih hemikalija u posedu te firme, romantičnog imena, i to na rečnoj obali, uzvodno od Makiša, odakle se Beograd snabdeva vodom. Da bi se otpad sanirao, potrebno je više od 1.000.000 evra. Prva iskra, taj milion može samo da sanja. Govori Jelena Sandžaković, vršilac dužnosti direktora. Pričamo, nije da neko ima rešenje.
Preduzeće Prva iskra ni u neko srećnije vreme nije imalo ta sredstva, a kamoli sada kada ima 25 zaposlenih, ali bez obzira na sve u poslednjih 5 godina, uspeli smo da nešto, znači, prepakujemo, da dovedemo u nešto bolje stanje nego što jeste, ali sav otpad je ostao na istoj lokaciji.
Da je jedina, ali nije. Ne leži opasan otpad samo u Prvoj iskri, imaju ga i druge. U nekim fabrikama leži više od 20 godina. Tada je proizveden, tu je i ostao. 20 godina, iako zakon kaže da mu je dozvoljeno do godinu dana, ali uzalud ne osvrće vam se otpad na zakone. Inspekcija ga obilazi i piše: zapisnik je rešenja prijave. Gle kakove reči liče na gogolja. Niži činovnik sprema pero i lepim rukopisom prepisuje: zapisnik je rešenja prijave. Ali prvo naši savremenici. Željko Pantević, načelnik u Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine.
Sve ove firme su pod kontrolom inspekcije, ali najveći deo njih je u velikim problemima što se tiče opasnog otpada, jer iako je inspekcija učinila sve što je u njenoj moći kroz zapisnike, rešenja, prijave, najveći deo firmi nije u stanju da reši pitanje svog istorijskog opasnog otpada.
Uskoro će Gogolju informativno da pripomogne i Fjodor Mihajlović, jer vesti postaju još literarnije, ali strpljenja molim. Protiv gradskog aktiviste, to ste već čuli, Filipa Vukše i udruženja građana Imamo plan, pokrenut je postupak jer su ti derani izvoleli na svoju ruku ofarbati stubove i postaviti nove mape na 2 stajališta gradskog prevoza na okretnici u Ustaničkoj ulici. Oglasilo se i nadleštvo zaduženo za ovu stvar. Zove se Direkcija za javni prevoz. Pozvana da gostuje u našem jutarnjem programu, direkcija nije mogla da dođe, ali je poslala mail. Samo to nije isto kao kod Gogolja. Nema gušćijeg pera. Sve drugo je po meri. Ono što je sastavila direkcija čita naša novinarka Elizabeta Arsenović.
Direkcija za javni prevoz je dobila primjedbu od strane građana da neovlašćena lica na stajalištima javnog prevoza u zoni terminusa Ustinočkoj ulici izvode radove na stajališnim stubovima. Taj predmet je proslijeđen inspekcijskim organima koji su nadležni za njegovo rješavanje.
Nije možda lepo reći, ali mnogo je smešno ono što se dešavalo posle. Posle su se zapetljale nadležnosti. Ko i kako treba da odmeri razmere zlodejstva na autobuskoj okretnici Ustaničkoj. Pa još i to subverzivno ime ulice, Ustanička. Filip Vukša, to je taj koji neće da sedi miran.
Direkcija za javni prevoz je to prosledila inspekciji, zato što se direkcija po običaju vodi sistemom, svoje nemamo, tuđe nećemo. Kada je to stiglo u saobraćajnu inspekciju, došlo je do mnogo interesantnijeg nekog previranja u gradskoj upravi, u smislu da oni nisu mogli da nađu ko je nadležan za takav slučaj.
E tu dolazi do majstorskog zapleta kao u najboljim pripovetkama. Direkcija prijavu neznanog građanina prosleđuje inspekciji za saobraćaj. Inspekcija izlazi na teren, ustanovljava da su radovi propisno urađeni, ali nije njeno da gleda ko je radio ovo što je ovde sporno, samo kako. Saobraćajna, pratite li me pažljivo? Saobraćajna slučaj šalje komunalnoj inspekciji. Ona treba da kaže zašto bi se eventualno mogli teretiti Filip i njegovi saučesnici. Kako su mu rekli, verujem u smešak, ne znam kako bi to moglo da se kaže da se ne pukne od smeha, mogao bi biti kriv za neovlašćeno korišćenje grba grada. E ne bih, kaže mladi Vukša.
Da se izjasnim po optužnici, to je upravo činjenica da je grb grada već postojao na istom mestu. Na svakom do jednog stajališta javnog prevoza postoji grb grada. Dakle, mi smo ga samo vratili u prvobitno stanje bez ikakve protivzakonite izmene njegove veličine, boja, oblika ili bilo čega, tako da tu nema reči o prekršaju.
Eh, ti mladi nikad ne bi priznali krivicu. Fjodor Mihajlović bi to, držim, razumeo. Ovo su njegove reči, a mnogo liče na prethodni slučaj. Hteo sam malo da se očistim od blata, ali mi poslužitelj snegirio vreče da ne mogu, da ću pokvariti četku. Četka je, veli gospodine, državna. Kako je Dostojevski to opisao u Bednim ljudima, tako je to izgleda mi na vijek i vjekov. Na kraju, u onom elektronskom svitku, čiji smo početak čuli, direkcija pruža državničku ruku pomirenja. Ko ima volje i para da radi za javno dobro, naročito para, rekla bih, neka dođe slobodno do direkcije, da se sve to lepo stavi na papir, a ne da farba i čisti ko kako hoće.
Što se tiče akcija ovih mladih aktivista, Direkcija za javni prevoz se može pohvalno izraziti za sve koji se u najboljoj nameri uključuju u aktivnosti koje doprinose unapređenju sistema javnog prevoza putnika i lepšem izgledu našeg grada. Ako je u ovom slučaju reč o donaciji u zagradi, kako smo pročitali u medijima, pozivamo sve koji su spremni i zainteresovani, koji raspolažu određenim sredstvima koje se mogu upotrebiti u ovu svrhu, da nam se obrate kako bismo potpisali ugovor o donaciji kojim bismo precizirali obaveze obe strane.
Ovo saopštenje para vredno stiglo je, rekoh, elektronski, dakle moderno. Ali ima u zemlji čuda još modernog čime ona može da se pohvali. Dobila je i prvu mobilnu online banku u regionu. Kakve se perspektive tek tu otvaraju? Preko mobilnog telefona građani će moći da plaćaju usluge, obavljaju menjačke poslove, ali i da šalju i primaju novac u zemlji i inostranstvu. Posle ću da vam kažem šta u zemlji čuda neće moći, ali prvo dobre vesti. Ministar financija Dušan Vujović.
Očekujem da će druge banke da slede ovaj primer i da će rezultat biti jeftinije, efikasnije i bolje bankarstvo. Sa zadovoljstvom ću da gledam narednih dana i meseci kako će se ove aplikacije širiti. Čestitam vam na uspehu. Hvala.
Fantastično je, kaže ministar, da je Srbija jedna od prvih zemalja koje su uvele masovno korišćenje mobilnih telefona u plaćanje parkinga, na primer. Narod je i druge usluge mogao da plaća da ne ide na šalter, na to strašno mesto, i pre online banke. No, međutim, neće se srpska birokratija predati bez borbe i muževnog otpora. Kod nje, svaki dokaz o uplati mora da ima pečat. Dakle, online, izvinite, ali mačku o rep. U opštini Palilula, na primjer, neće prihvatiti nijako im potvrdu da ste platili njihove dične usluge, pošaljete e-mailom ili odštampate kod kuće. A kako može, govori Nenad Đurđević, član veća opštine Palilula.
Mora jednostavno da ode pre toga u tu matičnu banku preko koja izvrši uplatu putem e-bankinga i uz pečat ili neku drugu overu, kad dođe i dokaže na taj način da izvrši uplatu, naš radnik može da mu izda traženi dokument.
Ovo bi oduševilo i našeg dragog Nikolaja pre 200 godina, koji je bolje od ikoga znao sve kutke birokratske duše. Ali jesmo li mi shvatili šta nam kaže član veća? Te dok reći carskog veća opštine Palilula, nije carsko, ali moglo bi biti. Kaže, može da se plati elektronski, preko kompjutera ili mobilnog, a onda delio put pod noge pa u opštinu da ti lupe pečat. Šta je luđe, ovo ili tužna sudbina zemunskih zgrada na pristupnoj saobraćajnici mosta Zemun-Borča? Ko bi to mogao da izmeri? Tek, izvršen je i ovde vanredni inspekcijski nadzor gradske uprave. Ja, mili moji, isto glupa koji prošle nedelje. I dalje jedva razumem. Govori Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja.
Na osnovu inspekcijskih nalaza građevinske struke i urbanističke struke konstatovano je da su u doba kada je investitor podneo zahtev za legalizaciju tih objekata, da su izvršeni u skladu sa zakonom koji u to vreme bio na snazi. Znači, zakon iz 2009. godine o planiranju i građenju definiše član 187 na osnovu koga je izvršena ta legalizacija.
Ovako rečeno, po državno-sekretarskom tonu reklo bi se da je sve jasno, što verujem na reč. Mnogo je jasnije i bolje kada se sa te zemunske strane siđe do reke, kada se pođe tragovima Siniše Malog. Gradonačelnik je sa svojim saradnicima obišao nelegalno postavljen brod hotel na Savi u blizini Kule Nebojša i rekao da to, mili moji slušalci, neće moći tako, ne.
Grad Beograd neće trpiti nelegalnu gradnju, grad Beograd neće trpiti ni nelegalno postavljene objekte na obalama reka. Mi smo se sa tim uhvatili u koštac i bit ćemo vrlo dosledni po tom pitanju. Služba za inspekcijske poslove grada Beograda će danas doneti odluku o uklanjanju ovog objekta. Ovo ne važi samo za ovaj objekat, ovo naravno važi za ostale objekte koji su nelegalno postavljeni u celoj ovoj zoni. Gradu su neophodni splavovi, gradu je neophodno da ima noćni život i grad Beograd je po tome poznat, ali neki red mora da se uvede.
Primećujete da u ovim vestima osim starih Rusa ima i mnogo, baš mnogo inspektora. Stvarnih, ne iz knjiga. To je dobro, to je odlično, znači radi se. Kontrolišu se nepravilnosti. Gradska sekretarka za inspekcijske poslove Zagorka Panić objašnjava šta će da rade nelegalnom brodu splavu. Videće taj svog boga. Znači procedura.
Odgovorno lice je potpisalo zapisnik, dalo izjavu i u izjavi je rečeno da nemaju nijednu saglasnost, tako da moraju da se uklone. Znači, donosimo rešenje, rok 3 dana, da postupe po njemu i da zaključak o dozvoli izvršenje 1 dan i ide prinudno izvršenje ako vlasnik ne bude hteo da izvrši.
Sve prisutnom gradonačelniku koji samo leti i nestaje, obratili su se i zakupci iz tržnog centra Depo. Depo izgoreo pre nepune 3 sedmice, nama i vlastima možda 3 nedelje i nisu nešto, ali njima jesu. Traže prostor, može i privremen, a mole da se usele u halu 3 depoa koja nije oštećena u požaru. Što se dugoročnog rešenja tiče, nadležne službe ih nisu lagale. To može da potraje, rekle su im iskreno. Za izradu elaborata treba će im, kažu, gradske elaboradžije od 6 do 8 meseci. Ne, ne prave elaborat za kineski zid novi i lepši. Za halu more sa tezgama. Nije to obična hala, već kulturno-istorijski spomenik, poručuje nadležno lice. Ali da čujemo setno pismo zakupaca tezgi. Čita Dragan Đurašinović.
Poštovani gospodine Mali, mi smo veoma korektno zavodili molbe za hitan prijem kod vas i smirivali ogorčene ljude sa nadom da će takvo naše ponašanje biti pravilno protumačeno, ne kao naša slabost, nego kao korektnost. Ova vlada smanjuje birokratiju, a nama se kaže da ustanovama koje primaju platu iz budžeta treba 6 do 8 meseci za izradu elaborata za jednostavne objekte bez plafona i pregradnih zidova.
I ovo pismo bi lepo stalo u džep Gogoljevog šinjela, po tonu, po krotkoj toplini molioca. Još bi mnogo toga iz našeg života stalo u sve njegove džepove. Razne reči. Naprimer, akcioni plan. Akcioni plan je veći i od pisma, i od rešenja, i od prijave. Razlika je kao između strela i samostrela. Akcioni plan je ovo drugo, mnogo složeniji, gađa mnogo dalje. Meta raskošnog imena. Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Ministar Selaković od srca.
Pre tačno godinu dana stupio je na snagu nacionalni akcioni plan. Posle godinu dana mogu da konstatujem da nisam zadovoljan primenom akcionog plana. Da li ste zadovoljni vi? Verujem da niste. Jedan broj mera zaista jeste ispunjen. Da li je to dovoljno? Ne smemo nikada da govorimo o jednom broju mera ili nekoliko mera. Sve mere moraju da budu ispunjene. Samo to opravdava postojanje široke birokratije o kojoj sam govorio.
Pa sad ne znam da li išta opravdava postojanje široke birokratije, ali sve u svemu, bratac, kod nas to ide mnogo sporo. Baš sve. Sporo ili nikako nećete pogrešiti koju god šolju čaja da izaberete. To kaže, to jest nešto slično, saradnik Instituta za tržišna istraživanja IZIT Saša Đogović na predstavljanju biltena Tekuća privredna kretanja u Srbiji.
To je taj proces koji se rasteže, te bit će smanjenje penzija, te hajde nećemo da još smanjimo, sačekajmo gde još možemo da uštinemo i umeđu vremenu nigde nismo uštinuli. Nijedno preduzeće u restrukturiranju nismo rešili, Smederevska železara se najavljuje već koliko godina. Pare otiču i očigledno sada će platiti cenu i penzioneri i zaposleni u javnom sektoru.
Sašenjka, Sašenjka, nije sve tako crno. Sada će jedan drugi, možda već treći ili četvrti Saša pokazati kako još ima radosti na ovom svetu. Saša Mirković, predsednik Skupštine opštine Zaječar. Na svečanosti povodom dana Zaječara u subotu 6. septembra ministarki i potpredsednici Vlade Republike Srbije profesorki doktorki Zorani Mihajlović sa svim tim titulama ovako poređanim i vlasniku Megatrend univerziteta profesoru doktoru Mići Jovanoviću dodeljena su visoka priznanja povelja počasnog građanina Zaječara. Saši su oboje dragi, ali jedno je ipak malo bliže srcu. Kako bi se reklo, zbog jedne divne, plave žene.
Puno mi je srce danas što sam ova dva priznanja uručio, a ovo mi je najdraže priznanje zato što je to jedna dama, jedna žena puna energije nesebične, jedna žena koja razume muku, koja razume kad nešto treba ljudima, jedna žena zbog koje smo u prethodnoj grejnoj sezoni svi ostali zagrejani, jedna žena koja je bila tu za nas kad mnogi nisu bili.
Ministarka se lepo zahvalila još da ima taj Sašin lirski dar. Topla zima, plava žena. Teško je dosegnuti njegovo kavaljersko partijsko činodejstvo. Uzvratilo se koliko se moglo.
Želim da vam se zahvalim, pre svega i u ime Vlade Republike Srbije, zato što ste primer kako treba da funkcionišu opštine i gradovi, kako se ispunjavaju rokovi, kako se dobro sarađuje sa svima, kako vam nikada nije teško da dođete svakog trenutka do Beograda na svaki sastanak, da se dogovorimo oko svakog posla da bi pre svega građanima Zaječara bilo bolje. To je moj posao, to je vaš posao i ja ću sa zadovoljstvom nastaviti da ga radim.
Kada se radi važan posao, sve oči uprte su u vas. Tu je obaveza, tu je odgovornost. Bude i treme. Sve to normalno kad se radi. U Kuršumlijskoj opštini, posle 28 godina u seoskoj školi u Sagonjevu, ponovo se oglasilo školsko zvono. Prvi razred upisala su dva đaka i učitelju je to prvi posao. Svi srećni, a dečija baka najviše. Jedna lepa vest za kraj.
Da, ima izvesna doza treme, da učitelj treba da se pokaže, da iskaže, jer sve oči sela uprte su baš učitelja.
Kad se to otvorilo, to vredi mnogo, mnogo vredi. To mi najviše radost za unuke moje da ima.
A tačku neka stavi onaj koji je i počeo.
Još jednom ponavljam, u ovoj vladi se zna red, predsjednik vlade će to reći prvi.
Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture. Templar, krv za krv. Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda. Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Ja najbolje znam kad ti priđem ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Naša tema siva ekonomija. U životu Zemlje čuda siva ekonomija ima posebno mesto, objektivno i subjektivno. Objektivno mora da se sreže, subjektivno srasli smo s njom. Borba protiv sive ekonomije to je ultimativni zahtev ekonomske reforme. Ministar finansija Dušan Vujović naziva je jednim od stubova ekonomske politike i uslova da bi najavljeno smanjenje plata i penzija imalo smisla, da ne bi kao kamen potonulo u ekonomskom bunaru Zemlje čuda. A on nam je toliko dubok da kad nešto poleti naniže, jedva se čuje i buć.
Tim vlade, na čelu sa premijerom, će doneti odluku u naredna 2-3 dana i najkasnije u ponedeljak prepodne izaći sa konkretnim predlogom mera, koji će ići paralelno s ova preostala tri stuba, znači smanjenje sive ekonomije, povećanje fiskalne discipline i naplate poreza i treće, povećanje efikasnosti javnog sektora i ogromne uštede koje mogu da se ostvare u javnim preduzećima.
Od početka je bilo jasno da to neće biti laka borba na domaćem terenu. Za to postoje kako istorijski, tako i intimni razlozi u iskustvu građana Zemlje čuda. Njena ekonomija prošarana je sivim mrljama kao leopardova koža, a koža se ne skida tek tako. Ako se ikada budemo rastali mi i siva ekonomija, bit će to nešto posebno. Više od ekonomskog izlečenja. Mogao bi biti čak i sentimentalan trenutak. Iza nas godine zajedničkog života. Divlje godine. Život bez pravila, budžet bez poreza. Dug put pređen u paru. Od preživljavanja do prvobitne akumulacije kapitala. I kad pogledate danas Zemlju čuda, a nije to bio baš srećan brak. Novembra prošle godine obeležena je jedna okrugla godišnjica, 20 godina od hiperinflacije 93. Tada se začela siva ekonomija u najbrutalnijem obliku. Kvadratura kruga RTS.
Ako se ne bih sećao tog vremena. Ludog i vremena koje treba sto pre zaboraviti.
Ja sam igrao slučaja bio blagajnik u jednoj firmi i sećam se da sam plate podizao recimo u 12 sati noću. I onda dođem, direkcija mi je ovde bila u centru grada preko puta pošte, a onda uvatim koverte, kovertiram sve i onda tokom noći gde god znam gde ko stanuje, ja odnesem da bi ljudi ujutru mogli da kupe što više nečega.
A benzina? Rame me još boli koliko sam guro kola da nađem kilo benzina.
Pa ja mislim da je tad počela urušavanje svega onoga što je se sad najbolje pokazalo. Urušavanje jedne zemlje i ljudi u toj zemlji.
Daleko od svakog. Od svake kuće i svake države ono što je bilo.
Siva ekonomija je dotakla svakoga u zemlji čuda, pojedinačno svakog. Ko je živeo tu, morao je da ima nekog posla s njom. Bilo da je uz njenu pomoć čuvao golu egzistenciju ili pak akumulirao bogatstvo. Bio je to život bez regula u širokom spektru. Od veša iz Rumunije na haubi automobila do benzina na cisterne. Samo se čar razlikovao. Kasnijih godina otišlo se i dalje na sledeći nivo. Od klasičnog šverca do firme sa urednom poslovnom zgradom koja ne plaća poreze i doprinose, ne plaća struju, vodu, gas. Danas, 20 godina posle slike iz 93. siva ekonomija nema stare pojavne oblike, ali je karakter isti. Isti je i razlog postojanja i alibi. I sada se kaže, ljudi su siromašni, zato kupuju na crno. Zato rade na crno. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Tačno, ali da smo rekli tim ljudima, vi ćete morati sutra da platite školstvo, morat ćete da platite zdravstvo i preglede kod lekara, morat ćete lično da učestvujete u asfaltiranju puteva i vodovoda. Znači, ako vi kupujete robu na kojoj nije plaćen porez, vi nećete imati ni druge prednadležnosti iz budžeta.
Borba protiv sive ekonomije uvodi zemlju čuda u tesan prolaz kojim se vraća u realnost. Može da se kaže i kojim se uvodi u normalu, ali je najtačnije kojim se povlači pred katastrofom i trči da izvuče živu glavu. O tome je ovde reč. Posao uvek neprijatan i sa neizvesnim ishodom, ali više i nema mnogo izbora. U ekonomiji odavno je već glava u pitanju. Sada smo samo priznali, priznavši izričito, da bankrot može zaigrati pred našim vratima. Da je ovo avanturistički film, onda bi to bilo finale. Scena u kojoj mi visimo na litici dok mišice popuštaju. U filmu za ruku vas sve vreme drži neki lepotan i taman kad pomislite da ruka neće izdržati, on vas izvuče, a potom stisne na grudi. To, međutim, u ekonomiji ne biva i šta onda? Ništa. Da se izlačimo sobstvenim slabašnim ručicama, što mi najviše mrzimo. Jula ove godine, tadašnji ministar financija Lazar Krstić iznosi plan za borbu protiv sive ekonomije.
Nigde ne postoji da je u potpunosti siva ekonomija eliminisana. Neki prosek kome treba težiti u centralnoj i istočnoj Evropi jeste oko 23-24%. Prostor koji postoji između tog proseka i nivoa sive ekonomije kod nas je ekvivalenta nekih 500 do 700 miliona evra prihoda na godišnjem nivou. Ono što treba da budemo vrlo jasni jeste da to se ne može ostvariti preko noći. Mi smo, mislim, po prvi put vrlo realno rekli da je za to potrebno 2 do 3 godine. Tako da je to neki ambiciozni cilj, ali nije nešto sa čim možemo računati od danas za sutra.
Sivu ekonomiju možemo da posmatramo i kao visoku telesnu temperaturu. Ne prije uopšte, lomi vas, ali je baš kao takva korisna. Temperatura uvek ukazuje na bolest. I drugo, pomaže telu da se izbori s virusima, bakterijama i drugim telesnim štetočinama. Kakva je naša klinička slika sa tih 30% sive ekonomije, što se smatra svetskim rekordom, jupi? Loša, kakva bi mogla da bude? Da li je u komšiluku bolja? Nije, ista je. I kad pogledate detalje, izgleda kao da je neko ištancovao isti rendgenski snimak. Šteta što to saznanje nije od pomoći ni njima ni nama. Siva ekonomija u BiH. Februar 2014. Televizija BN.
Bosna i Hercegovina, zemlja sa najviše nezaposlenih i najvećom stopom korupcije i država sa najplaćenim političarima i najskupljom administracijom. Sva ta administracija godinama služi sama sebi, jer svi pokazatelji govore da BiH ne da stagnira, već nazaduje, smatraju analitičari. Tako ni uprkos postojanju dvije entitetske poreske uprave i desetina drugih institucija, siva ekonomija se i dalje povećava.
Imate takav prirodni ambijent u kojem niko ne poštuje pravila. Kad niko ne poštuje pravila, jako teško da bilo koji privrednik preživi.
Nameti u Bosni i Hercegovini su među najvećim u svijetu. Zbog toga se privrednici na sve načine pokušavaju izvući iz začaranog kruga nelikvidnosti, često na nezakonit način.
S druge strane smo svjedoci da se sve više i više što samostalnih radnji, što preduzeća zatvara. I onda na kraju ili će se nešto dramatično promijeniti u funkcionisanju privrednog sistema ove zemlje, ili će ova zemlja morati da stavi ključ u bravu.
Oni verovatno u sebi računaju, ma neće, izvući ćemo se nekako. Isto i mi. Uvek smo imali taj račun, igrali na čudo. Desit će se nešto, neće mene, neće nas. Zato ni zastrašujuće brojke nisu dovoljan razlog da se sve zemlje čuda ovog sveta i regiona trgnu iz hibernacije. Isti je tekst o sivoj ekonomiji bio i 2010. Isti se tekstovi uvek ponavljaju, kao i danas. Kako ona buja preko svake mere i podnošljivosti i kako silne firme i one legalne ne plaćaju poreze i doprinose i tako dalje i tako dalje. Dragoljub Vukadinović iz Gornjomilanovačkog Metalca odgovara na pitanje kako se taj fenomen može objasniti.
Neefikasnošću rada državne uprave. Znači oni pre svega dolaze da kontrolišu one što plaćaju i da li su to platili na vreme ili da li su zakasnili 15 dana. Oni koji to ne plaćaju ili imaju moćne zaštitnike u partijskim kadrovima ili u vlasti ili su potpuno ostavljeni u sprezi oni koji kontrolišu.
Siva zona je pustila pipke u svim oblastima života. Raširila se kao trava. Ima je, na primjer, i u saobraćaju. Uzmimo primjera radi godinu 2009. i uzmimo grad Suboticu. Šta se dešava te godine u Subotici? Tamošnje udruženje transportera diže glas protiv kolega koji voze na crno i drže dumping cene. Na ivicu strpljenja dovodi ih i držanje države. Kako se saobraćajna inspekcija odnosi prema divljacima, to jest kako se ne odnosi. Ovaj problem, kažu, postoji već nekoliko godina i sve veći. Njihov zaključak je, i to ste čuli već 100 puta, ne isplati se raditi po propisima. Darko Antelj, predsjednik sekcije transportera Subotice, godine 2009.
Bio je dozvoljen i uvoz jedno vreme vozila sa teritorije Crne Gore, sa teritorija Bosne i Hercegovine. Tako da se u tom periodu strahovito velik broj teretnjaka registrovao i sada ih je sve veći i veći broj. Ako nije u interesu ovoga grada i ove države da naplati porez, da ubira poreze, da se napune fondovi za penziono i zdravstveno osiguranje, naša posljednja mera će biti da kompletno svi u udruženju, nas broji 161 član, u istom danu odemo i odjavimo naša preduzeća, ugasimo ih i počnemo da radimo na crno pa da budemo ravnopravni sa svima.
Sve u zemlji čuda prekriva siva ekonomija. Zašto bi groblja bila izuzetak? I nisu. I tu ima siva ekonomija i divljeg biznisa. Proletos je Privredna komora Beograda organizovala raspravu o temi siva ekonomija u komunalnim delatnostima. Nije baš tema pri vrhu top liste mojih interesovanja, ali nikad ne reci nikad. Nema teme u zemlji čuda u čije se školjki ne krije neki biser apsurda. Sve će u izlaganju koje sledi biti u savršenom redu do određene tačke. Govori Dragan Baltovski, javno komunalno preduzeće pogrebne usluge. Siva ekonomija, kaže on, postoji na grobljima, a budući da je to unosan posao i konkurencija je bespoštedna.
Zbog toga smo uveli rigoroznu kontrolu rada na beogradskim grobljima. Kontrolišemo sve kamenorezce koji unose spomenike. Oni moraju po gradskoj odluci da dobiju odobrenje za izvođenje radova, da za to plate određenu naknadu, koja znači da li su uslovi tehnički, pre svega normativi, ispunjeni, ali s obzirom da nisu ni postojali tehnički normativi, mi idemo s inicijativom ka gradskim organima da se usvoje tehnički normativi kako bi ih država mogla da iskontroliše.
Da vidimo sada šta je ovde interesantno. Kamenoresci, kaže priča, čuli smo to, moraju da ispune normative da bi privređivali na groblju i da to plate normalno. To je okej. Da li u sledećoj rečenici saznajemo da ti normativi koji moraju da se ispune baš i ne postoje? Ne postoje, ali moraju da se plate. I kad budu postojali, na čemu se radi, opet će da se plaćaju. Jedan od lepih primera endemskog apsurda kakvi uspevaju u zemlji čuda. Evo još jedno. Možda je još lepši ovaj iz oblasti duvanske sive ekonomije i majke države. Opisuje ga svojim rečima Srđan Lazović, British American Tobacco.
Tu dolazimo, bar kada je duvan u pitanju, do nekih paradoksalnih situacija. Znači, taj rezani duvan se pojavio prvo na pijacama. I od kada je, ja verujem, ove države, pijačani dani su subota i nedelje. I normalno, subotom i nedeljom, vikendima je najveća ponuda. I kad se pojavio ovaj fenomen početkom godine, mi smo alarmirali državu i rekli smo na tim i tim pijacama prodaje ilegalan rezani duvan. Molimo vas, državo, reagujte. Mi smo dobili u tom trenutku odgovor da inspekcije rade petkom do četiri i rade od ponedjeljkom od 8 ujutru. Znači, oni vikende jednostavno nisu pokrivali. Svaki taj kilogram rezanog duvana koji se ilegalno danas proda u Srbiji, država Srbije izgubi 8.000 dinara. Kada to pretvorimo u količinu između 3 i 4.000 tone, mi govorimo o 200 miliona eura.
Logično pitanje koje niče iz bašte apsurda zemlje čuda je zašto je to sebi uradila. Zbog čega je oklevala kad god je trebalo da uradi neminovno, a pre svega da uradi nešto normalno, logično i dobro za sebe i svoje građane. Ne jednom, nego svaki put kada je trebalo doneti neku zdravu ekonomsku odluku, tešku, pa uvek su takve, ona je rekla neka sutra ću, tako i sa sivom ekonomijom. Treba li reći da to sutra nikad ne dolazi? Gostujući u emisiji Talasanje, profesor Ljubomir Mađar govori o nekim aktuelno-političkim oklevanjima i pritom otkriva karakter odlaganja i preskakanja uopšte. Evo zašto se to dešava.
Iza tog oportunizma u ekonomskoj politici stoji jedna sistemska greška, odnosno sistemska iskrivljenost ili manjkavost, a to je sledeće. Političarima se jako isplate neki potezi koji su ekonomski pogubni. Najmanje 8 godina kod nas su plate rasle otprilike 3 puta brže nego produktivnost rada. To ostavlja trajne posledice, sa tim imamo decenijama da se nosimo.
Dobro, ali na kraju pitanje svih pitanja, da li je to rešivo? Da li može bolje i da li može brže? Recimo, taj boj sa sivom ekonomijom. Inače, šta god da dođe na red u zemlji čuda se kaže, neće to ići lako. Kaže se i nema od toga ništa, ali hajde da se ne bedačimo baš do kraja. A šta ako to uopšte nije tačno? Da li ste razmišljali o tome? Šta ako je reč o klasičnoj mistifikaciji ili manipulaciji? Ubedi puk da ništa ne može da se menja, e da bi ostalo isto. Ljudi i onako vole da ih u to ubedite. Milan Knežević, kome kao preduzetniku siva ekonomija pitanje života, misli da ta stvar nije ni izbliza nerešiva kao što se tvrdi. Mogla bi da se reši u kratkom roku.
Ne to 3 dana, ali bi mogla da je prepolovaju u jako kratkom roku, tako što bi izvore koji napajaju crno tržište presekla. Jednostavno vi sprečite dotoke roba, a ne prilazite tezgama i time je jako jednostavno da vi to sasečete. Država može sve.
Nažalost, država učestvuje u tome i čak postiče crno tržište, tako prvo što ništa ne preduzima, a mi je plaćamo da preduzima. I druga stvar, država je uzela crno tržište za zvaničan socijalni program. Jer ona ne zna šta bi sa 900.000 ljudi koji rade na crnom tržištu, ali zato na drugoj strani uporno pritišće oni koji legalno rade. Znate, i onaj ko legalno radi u ovoj državi je problem. Jer zamislite vi fascinaciju da 12 milijardi evra robe odneku dođe i da nije evidentirano. Pa to je stvarno naučna fantastika. A ti koji vuku konce na šlepere i ogromne količine roba, ti su nevidljivi, oni su inkorporirani u deo carine, inkorporirani su u deo vlasti, inkorporirani u deo inspekcija. U suprotnom, pa ne može neko da drži na tezgi 20.000 evra.
Bio je to još jedan obilazak zemlje čuda u kome su sa vama bili Aleksandar Kostić, Ružica Ćirić, Zoran Panić i Tatjana Milekić. Prijatno.